komentar spletnega portala časnik.si.
Pred nami je komentar, ki ga je napisal Andrej Umek z naslovom Aktualno delitev na dva tabora je mogoče razumeti za pripravo na novo revolucijo. Zgodovino se ukvarjamo zato, da bi se iz nje kaj naučili, da preteklih napak v prihodnje ne bi ponavljali. Med delovanjem slovenskih komunistov v 30. letih prejšnjega stoletja in koalicije KUL je vse preveč usporednic, da bi jih smel človek, ki mu je dobrobit Slovenije pri srcu, spregledati. Čeprav malo številni so imeli slovenski komunisti pod vodstvom Kominterne pred sabo jasen cilj – komunistična proletarska revolucija. Da bi ta cilj lahko dosegli, so uporabljali predvsem dve metodi. Prva metoda so bili množični protesti, pri katerih njihova vodilna vloga ni bila jasno vidna. Želeli so jih prikazati kot spontan odziv nezadovoljnega ljudstva. Pri tem sta jim prišla še kako prav njihov ilegalni status in gospodarska kriza v začetku 30. let preteklega stoletja. Kot primera za to delovanje lahko vzamemo stavki trboveljskih rudarjev in železničarjev v Ljubljani. Pri obeh so šle zahteve stavkajočih bistveno dlje, kot segajo v demokratični družbi običajne sindikalne zahteve. Prav tako so pri obeh manjše strani komunistične partije ilegalno vodene skupine izvale nasilne nerede in tako provocirale policijo in oblastne strukture. Druga komponenta delovanja ilegalne komunistične partije in njihovih priprav na revolucijo so bile propagandne parole. Na tem mestu bi omenil samo dve, ki sta bili v Ljubljani generaciji mojih staršev dobro znani. Sta pa bili po svoje tudi zelo indikativni. Prva je bila, demokracija je mrtva, ti se lahko odločiš za fašizem ali komunizem. Koncept te parole, ki v prvem delu pove neresnico, v drugem pa prevzame, da je izrečena neresnična trditev resnica in potegne logičen zaključek. Ta propagandni nastop je bil očitno dobro premišljen, saj je ta parola dobro delovala. Razloga za to sta dva. Trditev, da je demokracija mrtva, je slonila na dejstvu, da so nam, Slovencem, prav države, ki smo jih spoštovali kot demokratične, predvsem Francija, naj bi bila zgledna demokracija, z Verzajsko mirovno pogodbo odrekle pravice državnotvornega naroda in nam oduzele skoraj polovico narodnega ozemlja. Tako nastali dvom o demokratičnosti družbene ureditve pa je podkrepila še gospodarska kriza. Drugi razlog, da je bil za vse, ki so sprejeli novo oziroma prvo trditev, da je demokracija mrtva, komunizem edina logična izbira, pa je bil fašistični genocid nad slovenskim prebivalstvom le dobrih 30 km od Ljubljane. Dobro znana je bila tudi parola Kdor ni z nami, je proti nam. Ta parola zahteva, da se ljudje opredelijo za eno ali drugo skupino. Med tema sovražnima skupinama ni ne sodelovanja, ne dialoga. Edino možen je konflikt, torej revolucija, ki so jo komunisti načrtovali. Možno je, da njihovi načrti ne bi uspeli, če fašistične države ne bi leta 1941 izvedle napada na Jugoslavijo in jo okupirale. V teh razmerah je jugoslovanskim komunistom uspelo izvesti bolševistično revolucijo in vzpostaviti teror in totalitarizem, ki je trajal dobrih 45 let. Če sedaj primerjamo dogajanje v 30-ih letih z dogodki v Sloveniji v zadnjih dveh letih, na žalost opazimo mnogo usporednic. Tudi danes v Sloveniji potekajo spontani protesti petkovih kolesarjev, proticepilcev in tako dalje, ki občasno preraščajo v nasilne proteste. Pri vseh teh protestih lahko že površen opazovalec ugotovi, da so sistematično in dobro vodeni. Stranke koalicije KUL sicer zanikajo, da bi te proteste ilegalno organizirale in vodile, vendar so zame te trditve vse prej kot verodostojne, saj hkrati zatrjujejo, da so ponosni nasledniki komunistične partije. Vse preveč je namreč usporednic z dogodki v 30-ih letih. Nadalje v svojih nastopih najvidnejši predstavniki koalicije KUL, vse stranke, ki sestavljajo sedanjo demokratično izvoljeno vlado, predvsem vodilno stranko te vlade SDS, označujejo za fašistične, in to čeprav so dobile večinsko podporo na večstrankarskih demokratičnih volitvah. Vendar imajo te nesmiselne trditve predstavnikov koalicije KUL paralelo v komunistični paroli iz 30-ih let prejšnjega stoletja. Po njihovo v Sloveniji ni demokracije in volivci se lahko odločajo samo za ponosne naslednike komunistične partije ali fašiste. Na koncu pridemo še k zadnji paroli predvojnih komunistov. Trditev prvakov KUL, da strankami, ki sestavljajo sedanjo vlado ali jo samo podpirajo, tudi po volitvah ne bodo sodelovali in to ne glede na izid volitev, se sliši vse preveč znana komunistična parola, kdor ni z nami, je proti nam. In vendar je nepreklicna delitev na dva tabora v jasnem nasprotju z osnovnimi principi demokracije in jo je nemogoče razumeti drugače kot pripravo na revolucijo. Verjamem, da se ukvarjamo z zgodovino zato, da bi se iz nekaj naučili, da preteklih napak v prihodnje ne bi ponavljali. In po mnenju pisca te kolumne je med delovanjem predvojnih komunistov in koalicije KUL vse preveč usporednic, da bi jih smel človek, ki mu je dobrobit Slovenije pri srcu, spregledati. Po mojem mnenju, upam, da sem svoje mnenje s to kolumno dovolj jasno utemeljil, pomeni podpora koaliciji KUL, torej ponosnim naslednikom komunistične partije, tudi zauzemanje za revolucijo. Ali jo Slovenci res hočemo? Odločitev je za zdaj še naša. Tako je na portalu časnik.si razmišljal Andrej Umek.
Komentar spletnega portala časnik.si.